Dis hy, goeiemôre gemeente. Kan almal mooi hard en duidelik hoor daar agter? Is hy goed? Baie baie welkom aan elkeen van julle. Dis so lekker om julle te sien vanmôre en ons was so op en af om alles in plek te kry en alles te reël. Daar's soveel goed wat ons nou nie altyd in ons hande is nie, maar ons is bly dat ons ook nou so by mekaar kan kom en dat alles ook goed uitgewerk het. Ook so vir julle wat hier kan wees, baie baie welkom. Ek wil ook baie dankie sê aan Liesel en Tannie Jacobi en Michiel wat ook al vroeg vanmôre aan die gang is en die goed uitgeklaar het en reg gekry het. Baie dankie ook vir julle aandeel en dat julle ook so mooi na ons gemeente kyk en so mooi sorg. Michiel, ons kan nie vandag die PowerPoint gebruik nie. So baie baie dankie aan elkeen van julle. Vriende, ek wil graag sommer by julle hoor wie van julle het ook vanoggend so bietjie van 'n red reis gehad om hier te kom, skoon te maak en te was en alles reg te kry, aan te trek in die donkerte. Is daar van julle? Is daar so paar? Nou, vriende, ek moet erken, ek het vanoggend ook so lekker red reis gehad, besig gewees en nie eens regtig tyd gevat om stil te word nie. En ek weet nie of julle tydjie gekry het om stil te word nie, maar kom ons begin vanoggend net om stil te word, rustig te word. Alles waarin ons dink, alles daar by die huis, die krag wat af is, die geyser wat koud is, kom ons vergeet vir 'n oomblik daarvan en ons word net stil by die Here se voete. En dan gaan ek vir ons open met 'n gebed. Here, as ons so stil word en ook kyk na die laaste 24 uur of 48 uur, dan besef ons, daar is eintlik baie min goed in hierdie lewe waaroor ons beheer het. Ons dink alles is in orde en ons het planne vir alles, en dan vat dit iets kleins om ons heeltemal die mekaar te gooi. En Here, dan besef ons net dat ons werklik 'n Here nodig het, 'n God nodig het. Want as ons nie eers die vermoë het om kan seker wees oor krag en oor water nie, hoe kan ons seker wees oor lewe en dit in oorvloed, as ons 'n lewe wil leef sonder U? Here, dan besef ons hoe klein ons is, hoe broos ons is. Ons besef ook hoe groot U is en hoe wonderlik U is, hoe liefdevol U is. En daarom wil ons net vir U vandag dankie sê. Dankie dat U goed is, Here, op so 'n manier wat ons nie eers kan verstaan of begryp nie. Here, seën elkeen wat U is. Dankie dat U hulle gestuur het om volgens U te wees. Dat in hulle gedring het om te kom. Mag hulle ook ligdraers wees en die woord gaan deel. Ook dit wat hulle vanmôre hoor. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ontvang dan ook die seën van die Here. Wat ons seën, selfs in tye soos hierdie. Wat hy vir ons kom herinner dat hy ons Vader is. En al het ons nie eers beheer oor die kleinste goed nie, het hy beheer oor ons lewens, oor ons toekoms. Dit wat vir ons wag, dit wat ons voorlê en daarby ons wil gebruik. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, voordat ons opstaan vir ons toetree lied, wil ek net weer eens baie, baie geluk sê aan al die leiers, ons kinders, wat in hierdie tyd ook die geleentheid het om in 'n leierskap posisie in 'n skole te verteenwoordig. Ons is baie trots op julle. Dit is wonderlik. Dit is wonderlik dat die Here ook vir julle hierdie gawes gee, gawe van leierskap gee, om ook dit uit te leef. En mag julle ook die geleentheid gebruik om dit wat julle het, dit wat julle ontvang het, ook daar te deel. Om nie net 'n leier te wees nie, maar ook 'n kind van die Here te wees binne 'n leierskap posisie. En dan dink ons ook in hierdie week wat verby is, daar was baie hartseer gewees. Ek dink aan Tannie Jeanette Kalfer se familie wat ook hartseer is in treur in die tyd. Ons dink ook so aan Johan wat ook in 'n ongeluk was. Ons is die Here dankbaar ook vir sy lewe. Dankie dat die dokters iets vir hom kan doen. En dan ook in hierdie tye weet ons dat die Here ook daar is. Selfs wanneer ons nie antwoorde het of redes het hoekom goed gebeur nie, weet ons dat die Here daar is en dat hy goed is en dat hy sy hand oor sy kinders hou. Vriende, ek wil ook graag vir julle vra op 'n ligter noot Ons het van die laaste tyd hier by die kerk probeer om met die kragopwekkers reg te kom. En dit het gewerk, maar dit begin nou 'n bietjie moeilik raak. Ons het mos die laaste paar weke redelik vleis gewerk en ons het baie vleis in die vrieskaste. En ons dopperbroers het aangebied dat ons die vleis by hulle kan gaan stoor, aangesien hulle krag het. So ek wil baie graag vra vir die van julle wat bakkies het of voertuie het waar ons vleis kan laai, 11:30 vandag wil ons die vleis vat na die doppergemeente toe om dit daar vir ons te stoor tot die kragstories uitgesorteer is. So asseblief julle, dit sal baie help as ons 'n paar bakkies is of voertuie is, dan kan ons sommer op een slag klaar maak daarmee. So ons sal regtig waardeer, ons kan nou 11:30 by die kerk by mekaar kom. Nou vriende, verlede Sondag het ons die groot voorreg gehad waar ons graad 11 leerders in die publiek hulle geloof bely het. 'N publieke getuienis van wat hulle glo. En dit is 'n spesiale geleentheid, maar besef julle ook, elke keer as ons 'n lied sing, hierso in die gemeente, in die kerk, dan bely ons ook ons geloof. Want ons bely dit wat ons sing, elke woord daarvan, sê ons ook ja op dit wat ons glo. En daarom is ons ook nou stoetree liedere gaan sing, julle gaan bly sit daarvoor, maar ek wil hê dat julle ook fokus op die woorde. En as dit is wat jy ook glo, die oortuiging is wat jy ook deel, sing saam. Vriende, ek sing nie baie mooi nie, maar ek sing vir die Here, want ek is lief vir hom en ek bedoel elke woord daarvan. En daarom hoef julle ook nie skaam te wees nie, sing vir die Here, ons doen dit vir hom. So julle kan bly sit, ons sing dan vonk 70, die eerste 3 verse, Abba Vader, en direct daarna vonk 180, eerste 3 verse, wees genadig Heer. Ons het verlede Sondag met die voorstelling het ons gelees uit die boek Rut uit. En ek hoop meeste van julle was daar gewees, maar ek wil graag vra dat julle tog weer sal oopmaak by Rut. En vandag gaan ons die tweede gedeelte van Rut lees vanaf hoofstuk 4. So dit is net na Rigters in die Ou Testament, net voor 1 Samuel. Goed, daar kan julle oopmaak by die laaste hoofstuk in Rut, hoofstuk 4. Nou vriende, ek wil graag vir ons 'n vinnige opsomming gee van die boek Rut. Ons weet die boek Rut is geskryf net na Rigters. Nou in daardie tyd was Rigters leiers gewees wat God gebruik het om die volk terug na hom toe te lei. En dit het nie gewerk nie. Dit het gewerk vir 'n kort periode, maar baie vinnig daarna het die volk weer afgedwaal, weer gedoen wat verkeerd is in die oog van die Here. En selfs die sterkste van die sterkste Rigters kon nie verseker dat hierdie volk in die pad van die Here bly loop nie. Op sy pad bly nie. Simson is 'n goeie voorbeeld van 'n Rigter die Here vir hom gebruik het, maar ook hoe hy gerebelleer het en verkeerde goed gedoen het. Selfsugtig was. En op die ou het dit sy lewe gekos. En kort daarna het die volk maar net weer afgedwaal, soveel so dat Rigters hoofstuk 21 eindig met die woorde: Israel het nog nie 'n koning gehad nie. Dis 'n fisiese koning en elkeen het gedoen wat goed is of reg is in sy eie oë. Dit wil sê dat elkeen het gedoen net wat hy wil. En dan voordat ons die boek 1 Samuel kry, nou ons almal weet 1 Samuel begin waar die volk vra vir 'n koning. En waar die eerste koning van Israel ingehuldig word, koning Saul en dan later koning Dawid, tussen Rigters, is daar wat nog nie 'n koning het nie, en 1 Samuel, is daar wat 'n koning kry, is daar 'n nederige klein boekie, 4 hoofstukke lank, van die dogter Rut. Rut en Naomi. En wat gebeur het is, Naomi was 'n Israeliet gewees, sy en haar man, en haar 2 seuns, en dit het so sleg gegaan in Israel, dat hulle na Moab toe getrek het om 'n inkomste te soek. En Moab was die vyande gewees. Dit was 'n volk wat nie geassosieer kon of wou word met die Israeliete nie. Hulle het hulle eie kultuur gehad, hulle eie gebruike gehad, hulle eie gode gehad, eie tradisies gehad. En daar bevind Naomi en haar man hulle in hierdie vreemde volk, dis 'n vreemde mense. Wat in daardie tyd 'n absolute taboe was, dat jy jou volk agterlaat. En daarvoor het haar man tot sterwe gekom, haar 2 seuns het ook tot sterwe gekom, en al wie oorgebly het was Naomi en haar 2 skoonsusters, Orpa en Rut. En dit het so sleg gegaan, dat Naomi op 'n tyd gesê het, dit is dalk beter om terug te gaan, na Juda toe. Dis waar die Israelitiese volk gebly het. En sy probeer haar skoondogters oortuig om terug te gaan na hulle families toe. Is Moabitiese meisies. Terug te gaan na hulle vaders toe, terug te gaan na hulle broers toe, na hulle families toe, dat hulle weer 'n nuwe toekoms kan begin, 'n nuwe lewe kan afskop. En sy gee baie goeie redes, omdat in daardie tyd, jammer dat ek so was, maar is tyde, het 'n vrou nie status gehad as 'n individu nie. Sy was slegs 'n statusdraer, in die eerste plek van haar pa, as haar pa tot sterwe kom van haar broers, as haar broers tot sterwe kom van haar man, as haar man tot sterwe kom van haar seuns, en daarna van enige man in die familie. En as haar geen mans is nie, dan het hierdie vrou geen status nie, geen regte nie, geen identiteit nie. En dis die situasie waar binne Naomi haarself bevind het. En sy sê vir haar skoondogters, gaan terug, gaan kry vir julle 'n toekoms. Moet my nie volg nie, dit gaan nie goed gaan nie. Dit gaan nie goed eindig nie. Orpa toe teruggegaan, dis wat die logiese mens sou doen, maar Rut het besluit, sy gaan by Naomi bly. Want sy is loyaal teenoor Naomi, en sy is lief vir Naomi. Soveel so dat sy hierdie belydenis maak om te sê, jou volk word nou my volk. Jou God word nou my volk. God. En wat sy daardeur probeer sê, sy is bereid om haar hele agtergrond as 'n Moabiet agter te laat, om van Naomi te volg en deel te word van haar lewe. As ons dan 'n bietjie verder lees in Rut, dan sien ons dat hulle 'n familielid ontdek het, wat 'n man was. En hierdie man het gedien as 'n losser.
Nou as die, ons die woorde losser hoor, dan dink ons miskien ook aan 'n verlosser. Ons sê mos Jesus is ons verlosser. En ons, as ons dink aan 'n verlosser, wat beteken 'n verlosser? Dan dink ons miskien aan iemand wat ons vryheid gee. Iemand wat ons red, iemand wat ons vrykoop. En dis presies wat 'n losser was. 'N losser in daardie tyd was 'n man gewees wat aan die familie is, wat bereid was om homself te ontferm oor die vrouens wat agtergebly het, as 'n man tot sterwe gekom het. En sy taak was om vir hierdie weerlose vrouens 'n nageslag agter te laat. Want anders sou hulle niks wees nie. Mense sou oor hulle loop en hulle misbruik. En hoe tipies gewerk het, is hierdie losser, of het nou 'n oom was, of 'n kleinneef was, hy sou kom en hy sou die grond oorgeneem het van Naomi se man, en dan sou hy verrit, Naomi se skoondogter, as 'n vrou geneem het, en dan sou hy 'n nageslag verseker het. Sou seker maak, die grond bly in die familie. En hierdie man was Boas, en julle is baie welkom om ook die verhaal te gaan lees. En ons gaan nou lees van die proses van Boas wat 'n losser wil word vir Rut. Daar's net 'n probleem. Is Boas is nie die naaste man in die familie nie. Daar's 'n man wat nader familie is as Boas. Maar Boas het lief geraak vir Rut. En hy wil graag vir haar 'n vrou hê. En hy wil graag vir haar en vir Naomi help. En so moet Boas nou 'n gesprek voer met die man wat nader is aan Naomi hulle, wat eerste die reg het as 'n losser, en vir hom probeer oortuig om eerder maar die losserskap vir hom te gee. Hier begin die onderhandeling nou. So kom ons lees saam uit Rut 4 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Ondertussen het Boas na die stadspoort toe gegaan en daar gaan sit. Nou vriende, die stadspoort, daardie tyd, dit is waar die hekke van die stad is, of die deure van die stad is, die ingang van die stad. Die wyse manne het daar gesit. Die ouer manne het daar gesit. En dit was die mense wat raad gegee het. Dis die mense wat in daardie tyd by mekaar gekom het om die sake van die dag te bespreek. Dit is ook mense van status en van aansien wat daar gesit het. So dit was nie 'n plek vir kindertjies nie. Dit was ook nie 'n plek vir die dwaases nie. As jy daar wil gaan sit, dan moet jy daarom iets op die tafel kan sit. Jy moet daarom goeie insette kan bied. Dis waar die sakemanne by mekaar gekom het. Weet, by sommige kerke het hulle so oggend ontbyt vir die groot sakemanne, wat hulle bespreek oor hoe hulle 'n verskil in die gemeenskap gaan maak. En dit was amper so tipe plek, waar die groot sakemanne en die wyses van die dorp bymekaar gekom het en hierdie sake bespreek het. En Boas gaan sit daarso, en dit sê tog ook iets van sy status oor wie hy is. Nie net iemand wat rondswerf nie, maar wat iemand van aansien was. As ons so deur die boek lees van Rut, dan sien ons hy was eintlik 'n groot boer gewees, 'n ryk man gewees. En hy gaan sit daar by die stadspoorte. Juist toe kom die losser van wie Boas gepraat het daar verby. Boas roep toe, kom sit hier my vriend. En hierdie losser is nou die man wat nader is aan Naomi hulle. Want Boas moet nou by hom die groen kaart kry om die losserskap by hom oor te neem. Laat vir hom, soos ons sê in Engels, aangepas word, dat hy wettig homself mag ontferm oor Naomi en oor Rut en vir hulle toekoms kan verseker. Nadat hy kom sit het, het Boas ook 10 leiers van die stad gevra om daar te kom sit, en hulle het dit gedoen. Maar vriende, hoekom dink julle sou Boas 10 leiers vra van die stad om saam met hulle daar te kom sit? Nou in daardie tyd was daar nie kontrakte gewees nie. Daar was nog nie eens behoorlike papier gewees nie. So daar's nie iets wat jy kan teken nie, daar's nie 'n bewys nie. Wat in daardie tyd gewerk het, is as jy 'n ooreenkoms met iemand wil sluit, dan kry jy die groot manne van die dorp, die manne met status en aansien, die leiers, en hulle kom staan om jou, en dan begin jy onderhandel met mekaar. En daai manne se taak is om te onthou wat gesê word. Want as daar 2 of 3 jaar verloop en daar kom moeilikheid, daai ooreenkoms word gebreek, dan kry hulle daai manne en dan moet hulle vertel wat gesê was. Hulle moet onthou wat gesê was. So Boas kry hierdie manne, want hy is nou besig om 'n ooreenkoms aan te gaan. Dis nou ernstige sake hierdie. Boas sê toe vir die losser, Naomi, die vrou wat uit Moab teruggekom het, bied die stuk grond wat aan ons familielid Elimelek behoort het, te koop aan. Elimelek was nou Naomi se man. Ek het gedink, ek behoor dit vir jou te sê, koop dit nou in die teenwoordigheid van almal wat hier sit en voor die leiers van die volk. Indien jy bereid is om as losser op te tree, doen dit dan, maar indien nie, sê dit vir my, dat ek dit weet, want ek is na jou die volgende een, wat die losserig moet uitoefen. So Boas gee nou vir hierdie vriend van hom, hierdie familielid, gee die geleentheid om eerste as een losser op te tree. En hierdie familielid, ons moet nie vol miskyk nie, hy was ook een man met aansien gewees, ook een ryk man gewees, want hulle vergader hier onder een boom nie, hulle sit by die stadspoorte, en die leiders van die dorp is bereid om by mekaar te kom, vir hierdie geleentheid. Hier is nou een groot transaksie wat hier deurgaan. En hierdie losser hoor, dat hy hierdie grond van een weerloose weerwee kan koop. En hy denk, jees, dit is daarom een bate, sy het nie een man nie, wat weet sy nou? As ek hierdie grond in die hande kan kry, dan gaan ek mos my rykdom in my eiendom uitbrei. En sonder dat hy een vraag vra, hy vra nie hoe groot die grond is nie, hy vra nie waar dit geleë is nie, hy vra nie wat is die prys nie, hy onderhandel nie, sê net die volgende, ek is bereid om as losser op te tree. Boos uitgestoot, selfverseker van homself, hierdie geleentheid gaan hy nie misloop nie. Daarop sê Boas, wanneer jy die stuk grond van Naomi koop, kry jy terselfde tyd verrit die Moabitiese weduwee, sodat die grond in die oorledene familie bly. En dit beteken, as jy hierdie grond koop, dan tree jy mos as 'n losser op. En as jy as 'n losser optree, beteken dit dat jy met rit sal moet trou. Sy gaan jou vrou word, omdat haar pa en haar man oorlede is, en jy gaan met haar 'n nageslag moet hê, sodat die grond in die familie bly. En daar gooi Boas sy hele appelkarretjie om. Die losser sê toe, in daardie geval sal ek my reg as losser op te tree laat vaar, want anders sou dit beteken dat my eie eiendom in gevaar kom. Tree jy nou maar as losser op, want ek sien nie meer daarvoor kans nie. Nou in die tyd waar mans meer as een vrou gehad het, daardie tyd was het algemeen, hoekom sal dit vir hierdie losser soveel pla, dat hy bereid is om hierdie fortuin, hierdie land wat hy kan koop, hierdie grond wat hy kan koop, eiendom, prys te gee, hierdie eer om as 'n losser op te tree? Hoekom sal hy dit prys gee, solank hy net nie met rit hoef te trou nie? Dit was nie snaaks daardie tyd nie. Inteendeel, dit was verwag van 'n man om dit te doen. Mense sou na hom opgekyk het, hom bewonder het. 'N man met sulke mooi hart, dat hy homself ontferm oor die armes, oor die weduwees, die wat alleen is, geïsoleerd is. Maar hy sien, hierdie losser het iets besef. Het waarvan afkom Rit nou weer? Sy is 'n Moabitiese meisie. Dis haar agtergrond. Ja, sy het bekeer, sy het gedraai, om deel te word van die Israelitiese volk. Sy aanbid die Israelitiese God, ons God. Sy wil deel wees van die volk. Sy bly nou self in Juda. Maar agtergrond, haar familie en haar vriende, kom uit Moab uit. Dis haar etnisiteit, haar kultuur, haar tradisies. Lê alles nog in Moab. En as hierdie loser nou met Rut sou trou, wat sou die mense nie sê nie? Sou hulle nie daarso om die hoekies loer en sê, daar kom die loser aan met sy Moabitiese vrou nie? Dis mos nou 'n snaaksigheid. Want 'n Israeliet trou nie met iemand vanuit 'n ander volk nie. Dis taboe, dit word nie gedoen nie. Jy trou met 'n mede-Israeliet, 'n medeburger. Want dis hoe ons die volk reinig. En hy het nie daarvoor kans gesien nie. Hy was bang hy verloor alles. Sy eiendom, sy aanhangers, sy rykdom, sy status. Hy is bang as hy 'n nageslag met Rut begin, dat almal altyd sal sê dat hierdie grond, hierdie nageslag, het Moabitiese bloed in. En dis vir ons daaglik. Hy kan nie na haar kyk sonder om haar Moabitiese agtergrond raak te sien nie. En as ons dan verder lees, toe hy vir Boas sê, weet jy wat, vat jy oor, ek gaan nie meer as losser optree nie, het Boas toe met Rut getrou, en hy het 'n nageslag begin, die eerste seun was Obed gewees. Net vir interessantheid, Obed was die oupa gewees van koning Dawid. Toe Obed gehad, en toe sy seun Isaai, en toe sy seun koning Dawid, en koning Dawid was die oeroupa van Jesus. Sê dit miskien vir ons iets vandag? Jy sien, Boas het na Rut gekyk en hy het geweet sy het hierdie agtergrond. Hy het geweet sy is dalk nie 'n rein Israeliet nie. Maar hy het haar hart raak gesien. Hy het vir haar lief gekry. Hy het gesien hoe mooi kyk sy na Naomi. Hy het gesien hoe loyaal is sy. Hy het gesien hoeveel is sy bereid om op te offer. Om vir Naomi by te staan. Sy het haar hele familie agtergelaat, haar kultuur agtergelaat, haar gode agtergelaat, alles agtergelaat, ter wille van Naomi. En dit het gemaak dat hy vir haar lief gehad het, haar lief gekry het. Hy het deur haar agtergrond gekyk, in haar hart in. En dit het vir meer geweeg as haar agtergrond. En dit is mos nou 'n baie mooi storie. Kan 'n lekker fliek maak van hierdie storie. 'N romans. Maar soos enige storie in die Bybel, daag het ons uit om te dink oor God se koninkryk. En hoe werk God se koninkryk? As ons dink dat Boas se liefde vir Rut wonderlik is. As ons dink dat sy liefde vir Rut fantasties is. 'N liefde wat nie geblus kan word nie. Kom ek vertel vir julle vandag van die liefde van God vir sy kinders. Ons is nie soos Rut nie. Ons het nie ons kultuur en ons families en ons geloof en al die slegte dinge en afgode en verkeerde goed agtergelos nie. Ons het nie, ons doen dit nog steeds elke dag. Ek doen dit, julle doen dit, ons doen dit. Kinders van die Here doen verkeerde goed. Is dit nie so nie? En anders as Boas wat na Rut kyk en sien haar hart raak, hy gee nie meer om oor haar agtergrond nie, want sy het dit agtergelaat. Hy sien haar hart. So kom die Here en hy sien ons harte wat sleg is en donker is en swart is. Want ons doen al hierdie verkeerde goed. En nogtans het hy alles gegee vir ons. Nogtans het hy sy lewe gegee vir ons. Dit is volmaakte liefde. Nie Boas se liefde vir Rut wat vergeet van agtergrond nie. Maar 'n liefde van God wat ten spyte van agtergrond, ten spyte van sonde, ten spyte van die verkeerde nog steeds ons kies oor en oor en oor. Ons het verlede Sondag by voorstelling het ons mekaar gesê dit herinner ons aan die doop. waar God vir ons kom kies het, nog voordat ons hom geken het. En ons verstaan nie altyd wat daarmee bedoel word nie. En ek dink jy sal ooit gaan verstaan nie. Maar iets daarvan wil vir ons sê, dat voordat ons vir Jesus lief was, voordat ons hom gekies het, voordat ons enigiets met hom te doen wou gehad het, toe ons nog siek was van die sonde, het hy ons kon kies. Om sê, ek is lief vir jou, ek gee nie om hoe jy oor my voel nie, ek gee nie om of jy my teen 'n kruis vasspijker nie, ek kies jou, want ek is lief vir jou. Dit is volmaakte liefde. As die Here so kyk na ons, 'n groter liefde as die liefde wat Boas vir dit het, is die vraag, hoe kyk ons na ander mense wat van ons verskil? Mense wat uit ander agtergronde kom. Mense wat dalk nie kerk toe gaan nie, mense wat dalk nog nie glo nie. Mense met ander kulture, met ander gedrag, hoe kyk ons na hulle? Beteken dit ons moet hulle gedrag goedkeur? Beslis nie. Dit is verkeerd, dit is sonde. Beteken dit ons moet hulle lief hê? Absoluut. Ons moet leer om lief te hê soos wat Jesus lief het. Jesus se liefde is nie 'n 50-50 liefde nie. Dit is nie van ons moet ontmoet mekaar halfpad nie. Dit is 'n opofferende liefde. Dit is 'n liefde waar hy in die kruis aan en sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef dit nie. 'n Liefde wat sy lewe aflei, lê. Ons sukkel baie keer met hierdie liefde wat God vir ons het. Want ons kan dit nie verstaan nie. En ons sal nooit kan verstaan, ons kan dit bely. Soos wat hierdie kinders verlede Sondag gedoen het, om te bely die Here het hulle eerste gekies en daarom wil hulle hom dien. Ons sukkel daarmee, want ons wil hierdie liefde kan verdien. Ons wil voel ons het gewerk vir hierdie liefde. As 'n mens vir 'n kind 'n geldjie gee, en hy gaan koop vir 'n karretjie by 'n winkel, hy speel hy rof met daardie karretjie, en hy speel in die sand, en later vat die wiele af, en gaan te kere, en hy krap en raak lelik. Maar as jy vir 'n seentjie laat werk, en sê vir hom, kom hark vir my die blare by mekaar, kom maak my die swembad skoon, kom was vir ma die skottel goed, en elke keer gee hy vir 'n paar sentjies, of 'n paar randjies, die dag as hy daar karretjie koop, gaan hy dit beter oppas. Ja, want hy het gewerk daarvoor, en hy wil voel, Jesus, ek het dit verdien. En baie keer is ons so met God se liefde, genade. Hier binne in ons wil ons voel, Jesus, mense kyk vir my, kyk hoe goed is die Here vir my, dis omdat ek 'n goeie mens is en ek verdien dit. En ons is al ewig besig met introspeksies, ons kyk binne in onsself in. Om daar goed te verander, ek moet beter leef, ek moet hierdie ding reg doen, ek moet ophou dit doen, ek moet hierdie ding los, ek moet daai ding begin, ek moet meer Bybelstudie, ek moet minder gaan kuier, ek moet meer daai doen. En het maak jouself moeg. Want ons wil die vrede daarmee maak, dat ons gebroke mense is, wat afhanklik is van 'n perfekte en 'n volkome God nie. Ons wil perfekte mense word. En dit is nie die boodskap van genade nie. Die boodskap is, dat die Here vir sondaars kom sterf het, en dat ons op hom gefokus moet wees, eerder as op onsself. Kom, ek geef vir julle voorbeeld, soms so beeld, miskien help dit vir ons om beter te verstaan. Is daar van julle wat omlangs geleer bestuur het, of julle lisensies moes kry? Nou so 'n paar jong mense, is daar van julle? Nog nie. Is daar van julle wat kan onthou hoe jy dit moes gedoen het? Dink jy dis iets wat 'n mens vinnig vergeet nie? Miskien onthou julle daai knop in die maag. Nou, ek kan onthou as 'n mens leer bestuur, as daar een belangrike ding wat ingehammer word die hele tyd, dit is moenie afkyk na die ratte nie. Kyk in die pad, jy moet weet waar daai ratte is, maar moenie afkyk nie. Moenie afkyk na die pedale nie. Jy moet weet waar hy pedale is. Jy kan afkyk voordat die kar loop, dan kan jy rondoefen en kyk waar alles sit. Maar moenie ry en afkyk nie. Hoekom nie? Wat gebeur as ons afkyk? Weet julle? Ons gaan van die pad af. En so is dit ook met ons. As ons binne in onsself kyk, ons van, ek wil nou hierdie regte ding doen, ek moet ophou dit doen, ek moet nou hierdie pedale trap, ek moet hierdie regte goed doen, ek moet daai ding los, en ons is so besig in onsself, en ons kyk nie in die pad nie, voordat ons kan kruis ons van die pad af. Beteken dit, ons kan doen wat ons wil, ons kan aangaan, want die Here is ons goed, ons hoef nie in ons lewens te werk nie, beslis nie, dis nie wat dit beteken nie. Wat het wel beteken is, soek allereerst die Here. Vestig eerst jou verhouding met God, leer om in hierdie pad te kyk, na die kruis te kyk, en dan gaan hy, ook deur sy gees wat in jou woon, vir jou leer, hoe jy moet leef. Later gaan jy begin gewoond raak in hierdie ratte. Jy gaan agterkom, as jy kar in tweede wou gesit het, en jy maar ongeluk in derde gesit, of in vierde, jy gaan achterkom, jy gaan voel, iets voel nie reg nie, en dan gaan jy het reg maak, en so is het ook met ons, as ons die Here leer ken, en ons dien hom, en ons te verhouding met hom, soms gaan het voel, iets voel net nie reg nie, iets is nie lekker nie, en ons gaan weet, want die Heilige Gees druk het in jou, en dat God sy kan reg maak, Ons hoef nie onsself perfect te maak, voordat ons hier ontmoet nie. Ontmoet die Here, sodat sy genade jou kan red. En daarom is ons ook die boek van Rut lees, oor hierdie liefde, een liefde wat miskyk, sonde miskyk, agtergrond miskyk, families miskyk, kultuur miskyk, onthou dat jy God het, wat alles sien, niks miskyk nie, maar die hele pakket soek, elke deel van jou, nie net die kamers in jou hart, wat jy van wil gee nie, nie net die liggie, wat jy van wil skyn nie, maar elke liewe deel van jou lewe, ons het ons nou al vir mekaar een paar keer gesê, maandag tot saterdag, is die bewys of sondag gewerk het, die Here soek jou maandag tot saterdag ook, nie net jou sondag, Jy mag julle ook met hierdie versekering weet, dat die Here so na jou kyk. Die Here vir jou vat net jy is, met jou foute, met jou swakhede, maar laat hom ook toe, laat sy liefde toe, en die bewustheid van sy liefde in hom gee, laat hom toe om ook vir jou te verander, tot sy eer, tot handige gereedskap in sy koninkryk. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat u goed is vir ons, Vader. Here, dankie dat u vir ons voorsien, dankie dat u vir ons lief is op 'n manier wat ons nooit sal kan verstaan of kan begryp nie, maar net kan bely. En Here, ons is baie keer so met onsself besig. Ons wil tog net mooi lyk voor u en aantreklik lyk voor u. En ons wil nie verstaan dat u vir ons kies nie, soos is nie. Ons wil nie verstaan dat u genade ons red, en nie onsself of ons eie pogings nie. Help ons om vrede en rus daarin te vind, dat die liefde deur niks van blis kan word nie. Maar laat ons ook dryf om anders te leef vir u koninkryk, om vry te wees, want Here, u is ons losser, u wil vir ons 'n nageslag gee van hoop, en van vrede en van genade. Kom plant ook hierdie boodskap in ons harte. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ek wil graag vra, dat ons slotlied en ons loflied gaan saam sing. Ek het oor ons loflied gespring, maar ek dink ons gaan sommer saam met ons slotlied sing. Dit is Vonk 84, Loof God in die hoogste hemel, en terwyl ons dan staan, gaan ons oorgaan na ons slotlied toe, dis Vonk 80, ek is bly, en ek gaan vra dat ons na die seën ook staan, want ons gaan afsluit ook met 'n uitsendingslied. So kom ons staan op ook vir ons slotlied en ons loflied. Die seën gaan ons vonk 87 sing mag Heer die seën oor ons spoel en ek wil vra nadat ons het gesing het as jy net vir 'n oomblik weer kan sit vir 'n afkondiging. Vriende, weet dat die Heer nie vir ons alleen stuur nie en weet dat dit nie uit ons harte kom om vir mekaar so te kan lief hê sodat hy vir ons lief het nie. En dit kom nie uit ons harte uit om net te aanvaar dat hy vir ons lief is en dat sy genade genoeg is nie. Maar sy seën is by ons en sy gees oortuig ons. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand van die Heilige Gees sal met elkeen van julle gaan. Amen. Julle vra, ek weet ons is nie baie nie, ek het so tydjie gelede op die gemeentegroep gevra, dat as daar van julle is, wat die behoefte het, of eerder die roeping het, om saam te bid, vir ons gemeente, en vir ons gemeenskap, om asseblief julle name deur te stuur, ons gaan een groepie maak, ons kan het lekker informeel ook maak, maar dit is mense wat werkelijk, hulle self daarin sal verbind om te bid. Weet jy, die Heere is baie goed vir ons gemeente en hy sien ons gemeente. En hoewel dit een baie wonderlijke plek is om te wees, is dit ook een verskrikkelijke gevaarlijke plek om te wees. As ons het doen sonder die Heere. As ons ons voorspoed sonder die Heere geniet. En daarom is werkelijk nodig om te onthou waar vanaf ons sien kom. En ons moet ernst maak met gebed. Die Heere geef ons baie, wat gee ons om terug? So ek wil vraag dat julle regtig gaan dink daaroor, ons moede doen, vriende, dis die lewensaar van ons gemeente, is gebed. Dis die belangrikste element van die gemeente se lewe, is gebed en afhanklikheid van die Here. So asseblief gaan dink daaroor, as jy dink jy gaan dalk nie tyd hê nie, of jy gaan nie geleentheid hê nie, daar sal tyd gemaak word. Daar sal 'n geleentheid kom. Ons moet versigtig wees om nie in versoeking te val, te dink het gaan goed met ons, nou kan ons op ons eie voortgaan nie. Omdat ons hy begin gebid en gevra dat die Heere vir ons geleenthede gee en ons gemeente sal seën. Ons moet volhard daarin. Vriende, dan wil ek ook vir julle vra, soos in die begin, ons vleis 11:30. As daar mense is wat bakkies het of voertuie het, asseblief kom jy al vir ons, dat ons hy vleis een slag kan ry na die Loppergemeente toe, waar het vir ons gestoor sal word. Sal baie waardeer. Baie seën vir julle, mag julle ook 'n baie lekker dag hê en ook die Heere se nabyheid ervaar.